La exterheima manĝado ligiĝas kun la risko de altigita nivelo de sandamaĝa ftalata acido. Informis pri tio sciencistoj el George Washington University en siaj interretaj paĝoj.
Ftalatoj estas kemiaĵoj aplikataj en la produktado de nutropakumoj, manĝokestoj aŭ gantoj uzataj dum la manĝopreparado. Kiel kemiaĵoj influantaj la endokrinan sistemon, ftalanoj perturbas la hormonan mastrumadon kaj kaŭzas multajn sanperturbojn. Post kompara analizo de informoj pri manĝokutimoj de 10.253 personoj kun donitaĵoj pri metabolaj produktoj de ftalanoj en urinoprovaĵoj, sciencistoj konstatis, ke oftaj vizitoj en gastronomiaj lokaloj kaŭzas kreskon de la nivelo de ftalanoj je 35% kompare kun personoj memstare preparantaj la ĉiutagan menuon. La alta nivelo de ftalanoj respondecas pro la problemoj kun generado, ĉirkaŭ gravedaj komplikaĵoj kaj aliaj problemoj. La ligo inter la exterhejma manĝado kaj pli alta nivelo de ftalanoj estas evidenta en ĉiuj aĝogrupoj, sed plej signifa ĉe dekkelkjaruloj.